Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis veikinuosi aš, Vilma Banytė. Visų pirma, esu viena iš jūsų, Marijos radio klausytoja. Taip pat esu socialinė darbuotoja bei vertėja. Laidoje kartu dalyvaujam gerbiamas vyskupas Arūnas Poniškaitis.
Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai.
Šiandien knygų lentynoje pažvelgsime į nuostabią knygą, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai. Tai motinos Teresės knyga Ateik, būk mano šviesa. Knygoje cituojami motinos Teresės laiškai, ištrauškos iš kitų jos raštų, iš dienoraščių, pamokymų seserims viešai pasakytų kalbų. Knygą sudarė tėvas Brianas Koladiejčiukas, motinos Teresės centro direktorius 20 metų pažinojęs motinę Teresę. Iš ties labai džiugu, kad apie šią knygą kalbame šiandien, žinant, jog rugsėjo 4 dieną motina Teresė bus paskelbta šventaja. Per šį trumpą laiką kviečiame pažvelgti į šią knygą, prisiliesti prie jos, kad ir netiesiogiai. Ir tuo pačiu prisiliesti prie dievišką paslaptimi persmelktos motinos Teresės gyvenimų. Motina Teresė daugo iš mūsų atrodo labai artima ir galbūt dažnai atrodo, jog ją gerai pažįstame. Tačiau ši knyga atskleidžia vidinį jos pasaulį, pilną paslapties, o ilgus metus ir tamsos, apie kurią žinojo tik keletas žmonių, jos dvasios tėvai keletas kunigų. Gerbiamas vyskupė, visų pirma, norisi paklausti, kas jums yra motina Teresė?
Žvelgdamas į šią knygą, jau prieš kelis metus išleista lietuvių kalba, motinos Teresės, tada vadintos Kalkuto šventosios asmeniniai raštai, Ateik būk mano šviesa, žvelgdamas į viršelį, matau tą gerai pažįstamą veidą ir galvoju, na, motina Teresė man yra tas žmogus, kuris pirmiausia gerai žinau jos veidą, nors niekad asmeniškai šio žmogaus nebuvau sutikęs, nebuvau kalbėjęs, nei pasisveikinęs. Taigi, gerai pažįstamas veidas mūsų laikų žmogaus, kurio niekada gyvai nemačiau. Šis veidas pagyvenusio, vyresnio amžiaus žmogaus, gražus ir ramus veidas, šviečiantis tiek tuose paveiksluose ar įrašuose, video įrašuose, kuriuose ją matome, tiek ir ant šios knygos viršelio, tamsiame fone šviečiantis motinos Teresės veidas, kuris yra gražus, nes nušviestas iš vidaus. Jis yra veidas gilaus ir veiklaus tikėjimo žmogaus. Tai yra gailestingumo darbų patiems vargingiausiems vykdytoje. Meilės misionierė, kuri mums primena, kad evangelija, geroji naujiena, Dievo meilė žmogui žinia, Dievo meilė, kuri mus išgano, jinai negali būti nešama prievarta ir jėga, bet ji gali būti nešama tik meilės liudijimu. Evangelija tai veikli meilė, perkeičianti širdį ir pasaulį, perkeičianti pirmiausia mūsų širdis, o taip pat keičianti ir mūsų aplinką. Motinos Teresės veide, jos asmenyje, jos visoje gyvenimo veikloje, gyvenimo liudijime, matau meilę, kuris skuba padėti, kuri nelaukia, kol bus palankius aplinkybės, kol kažkas kitas, gal labiau sugebantis, ryštingesnis, drąsesnis pradės, nelaukia, kol misija pasirodys įmanoma, bet imasi drąsiai tai, ko viešpats, į ką viešpats jie kviečia. Motinos Teresės asmenyje matau meilę, kuri rūpinasi ne savo įvaizdžiu, bet rūpinasi esme ir vidumi, koks aš esu Dievo akivaizdoje ir ką Dievas man kalba. Motina Teresė žvelgia į Jėzų ir stengiasi ir pati eiti paskui jį ir savo įkurtos meilės misionierių kongregacijos seseris taip pat skatina visą laiką žvelgti į Jėzų ir eiti paskui jį, neaplenkti Jėzaus. Ir ta graži mintis, kaip jinai vienos sesers vienuolės, matydama jos susirūpinusi veidą, užklausė ar seser kartais neužbėga į priekį, neaplenkė Jėzaus ir tada atsiduria išties to nerimo didelių rūpesčių akivaizdoje mūsų misija. Eiti paskui Jėzų. Nereiškia stovėti vietoje ir būti savo patogiame gyvenime. Tai reiškia eiti ir per iššūkius, per sunkumus ir per vargą. Tačiau visą laiką eiti paskui Jėzų, eiti jo pėdomis, ne, mes nesame tie, kurie patys pirmieji žygiuojame. Motina Teresė, ta, kurios asmenyje matau tiesiog įkūnytus žodžius, skaitomus apaštalo Jono laiške, kvietimą mylėti ne žodžiu ar liežuviu, bet gyvenimu, darbu ir tiesa. Motina Teresė, jos gyvenimas liudija meilę, kurios šaknys giliai panardintos maldoje Dieve, tai nėra veikla kylanti grinai iš žmogaus, paties žmogaus idėjų, jos charakterio ar ne, bet tai yra visa veikla, kuri kyla iš maldos ir iš gausios maldos. Maldos, kuri tikrai realiai padaro, kad visas gyvenimas yra malda. Ir mes daug esame girdėję apie motinos Teresės veiklą, jos darbus, bet žinom, kad tai nėra visas jos gyvenimas. Ta kiekviena diena prasidėdavo malda ir netrumpa malda, ne tik tai skubotų kryžiaus ženklų atliktų, bet adoracija, ilgų buvimų, tyloje, laikas, kuris skirtas ne kažkam kitam miegui, poilsiui, kurio atrodytų natūraliai labai reikėtų po tokio intensyvaus darbo ar kažkokio kitokio atsipalaidavimo, laisvalaikio praleidimo, bet būtent buvimo Jėzaus akivaizdoje, švenčiausio sakramento artumoje, buvimo tyloje. Ir dar man motina Teresė įsimena kaip žmogus, kurio pasklidę plačiai kai kurios mintys, tekstai, kurie nepasižymė kažkokiamis įmantriomis frazėmis, labai paprasti, labai konkretūs, bet paliečiantys širdį. Ir tai žodžiai kylantys iš jos asmeninės patirties ir galbūt todėl tokie paveikus, kad ir pavyzdžiui, ir toje knygoje taip pat yra ta jos mintis cituojama, ta tokia seka. Tylos vaisius yra malda, maldos vaisius yra tikėjimas, tikėjimo vaisius meilė, meilės vaisius tarnystė, tarnystės vaisius ramybė. Taip viskas paprastai žodžiais, bet tai nėra tik tai gražų žodžiai, nes visa tai, kas tuose trumpuose sakiniuose pasakyta, visa tai matoma jos gyvenime. Tyla, malda, tikėjimas, meilė, tarnystė ir ramybė iš čia ateina. Motina Teresė liudija meilę, kuri nesusireikšmina, gražiai sako, jei Dievas būtų radęs ką nors kitą, mažiau tinkamą darbui, kaip jinai vadina tą misiją, kurią atpažino, kad į kurią Dievas ją šaukia, jei Dievas būtų radęs ką nors kitą, mažiau tinkamą šiam darbui, būtų pasirinkęs tą žmogų. Bet pasirinko mane, sako, todėl kad manė, kad aš esu mažiausiai tam tinkama, bet vat, iš kitos pusės toksai nuolankus ir gilus įsitikinimas, kad Dievas tikrai mane kviečia. Ne dėl to, kad aš suprantu, kad tikrai tam turiu visus reikalingus resursus, gebėjimus ir taip toliau, bet tai yra Dievo darbas. Jeigu jis mane kviečia, jisai ras, kaip tą darbą įvykdyti. Tai nėra mano darbas, nesu aš vėlgi pirmoje vietoje, bet Dievas, kuris veikia, tai, žinau, čia tokios truputėlį gal padrikos mintys, bet ką tas klausimas, kas man yra motina Teresė, tas žmogus, kurio, kaip sakiau, niekada gyvai nesutikau, su kuria nekalbėjau, bet va tokios mintys iškyla ir išties kažkaip dėl to ją, taip ją prisimenu ir dėl to ją labai gerbiu.
Ačiū už tokį platų išsamų paaiškinimą. Tikrai kiekvienam iš mūsų labai svarbu, manau, nuolatos ir nuolatos grįžti prie tokių žmonių kaip motina Teresė, kad jinai būtų šviesa ir mūsų gyvenime. Asmeniškai man taip pat prisimenu vieną kartą, kai kalbant su vienu dvasininku apie žmonių išgyvenamas tamsas, kančias, jisai man tą kartą tik užsiminė, kad motina Teresė taip pat patyrė tą tamsą kančią, ko iš tikrųjų iki tol aš net nebuvau pagalvojusi, nes tu matai ją, jos šypseną, jos darbus, jos begalinį rūpestį vargšais, jos gyvenimą kančioje atrodo, bet su džiaugsmu. Ir galbūt tada man ta mintis visam gyvenimui liko kaip pagalba, žinant, kad vis tik tai Viešpats, kai duoda jėgos, jisai duoda ir kančią, nes tik per ją mes tampame iš tikrųjų jo. Ir noriu paklausti, kadangi šioje knygoje daug kalbama būtent apie motinos Teresės išgyventą tamsą, kaip jūs manote, kuo būtent ši knyga galėtų prisidėti mums, kuo pagelbėti, kad labiau pažintume jos tą asmenybę ir jos būtent pašaukimą, jos pašaukimo galbūt išskirtinumą?
Aš manau, kad ši knyga yra labai svarbi kaip šaltinis, leidžiantis taip, labai artimai prisiliesti prie pačios motinos Teresės gyvenimo, jos minčių, jos išsakytų žodžių. Tai jos atsispindi tą tikėjimo kelionį ir visi tie laiškai ar dienoraščio mintys, tai tekstai, kurie nebuvo rašyti plačiai visuomeniai, anaip tol. Ir čia tokia, na, atsiranda truputėlį, kaip čia būtų galima pavadinti, dviprasmybė ir toks dvilypumas tos knygos. Iš vienos pusės yra, na, tarsi toksai privalumas, kad tu prisilieti prie, tam tikrą prasme, sakykim, grinuolių. Tekstai, apie kuriuos nebuvo galvota daug, kad čia kaip čia atrodys, žinai, vienam ar kitam kontekste, Europoje ar Jungtinėse valstijose, Amerikos kontinente ar dar kažkur kitur. Tai yra žodžiai tikrai einantys iš širdies. Dienoraščio žodžiai arba laiškai skirti kažkokiam tai konkrečiam asmeniui, dvasios tėvą ar panašiai, kuris pažįsta visą tą situaciją ir kur nėra kažkokių tai, na, didelių išdailinimų stiliaus ar dar kažko tokio, nes ir nekart ar knygoje randame, kad motina Teresė tiesiog primiktinai prašo šitą laišką sunaikinti. Ne dėl to, kad jame būtų kažkas blogo parašyta ar kažko, ar panašiai, bet dėl to, kad mano, kad tai, nu, jis nėra vertas, neturi kažkokios tai išliekamosios vertės. Tai yra štai dabarties tam tikras momentas, aktualija, jinai išsakė tai, ką tuo metu jaučia ir nenori, kad tas liktų, nori eiti į priekį, tarsi neprisirišti prie tų kažkokių dalykų, kurie paskui lieka praeityje. Dėl vienokio ir kitokio priežasčių tas motinos Teresės prašymas liko neįvykdytas. Matyt, tie adresatai, kam buvo skirti šitie laiškai, na, tiesiog kitaip matė tuos laiškus. Motina Teresė juose nematė kažkokios tai vertės. Tuo tarpu žmonės, kurie juos skaitė, išvelgė tą vertę ir nesunaikino tų laiškų. Paskui be abejo buvo, įsivaizduoju, tokia, na, problema ar klausimas, kaip iš tikrųjų elgtis jo po motinos Teresės mirties, jos noras buvo aiškiai sakytas, kad tie laiškai, nu, jie būtų sunaikinti tiesiog. Ir, bet vis dėlto, aišku, buvo nuspręsta, kad verta parodyti žmonėms. Motina Teresė, suprantamas jos buvo noras, bet vis dėlto žvelgiant, o taip jau iš platesnės laiko perspektyvos, atsižvelgiant į visą tai, ką Dievas per šį žmogų nuveikė, visą tą meilės misionierių kongregaciją sukurtą, ar ne, ir jos misijas, darbus plačiame pasaulyje, darbas su pačiais vargingiausiais žmonėmis, tai va ta visa istorija, tai ne šiaip savo tik tai motinos Teresės, sakykime, žodžiai, bet tai kartu yra tokie pėdsakai palikti, kaip šventoji dvasia veikia. Per žmonės, kurie ją pasitikė, kurie atsiliepė į tą dievų įkvėpimą ir todėl buvo šie laiškai surinkti į knygą ir tėvo Brajano, na, pridėti komentarai, tam tikras paaiškinimas. Tai iš vienos pusės, kaip sakiau, yra tam tikras, na, privalumas, kad tai laiškai labai nuoširdus, labai tokie, nu, sakykime, spontaniški tam tikrą prasme. Šitos pusės yra tas, be abejo, na, tam tikras gal iššūkis ar sunkumas, kad kadangi nebuvo mąstyta apie platesnį skaitytojų ratą, tai kad geriau pažintum, kas tuose laiškuose išsakoma, tada reikia to komentaro. Nes kitaip, nu, motina Teresė rašo konkrečiam dvasininkui, asmeniui, kuris žino, apie ką kalbam, pažįsta visą tą kontekstą. Mes tuo tarpu to nežinom. Tai ši knyga tikrai yra tas didelis darbas, kaip sudėti tuos, nu, tikrai tą brangų palikimą, dvasinį palikimą motinos Teresės, ne kaip jos rašyta knyga plačiai visuomeniai ir todėl pristatyti žmonėms, paaiškinti tą kontekstą, įvesti, palydėti skaitytoje. Tai manau, kad bendrai paėmus tas rezultatas iš tiesų yra vykęs. Tai žvelgiu į tą knygą kaip į tokią galimybę prisiliesti prie švento žmogaus gyvenimo, šventojo, kai jis dar tokiu nebuvo paskelbtas, dar ir dabar štai šiomis dienomis motinos Teresės kanonizacija, bet matyti, kaip žmogus eina į šventumą. žmogus, kuris yra vienas iš mūsų, gyvena tuo pačiu laiku kaip ir mes. Ir kaip ta šventumas įsiskleidžia. Ir tai tuo pačiu tai galėtų būti ir mums pakvietimas, priminimas, tiksliau, to pašaukimo į šventumą, kurį visi turim.
Taip, ir aš manau, kad iš tiesų jų ta knyga, todėl kad jinai išėjo, todėl kad tie laiškai, dokumentai nebuvo sunaikinti, kaip prašė motina Teresija, tai ir Dievo planas mums, Dievo dovana mums. Nes pažinti, matyti ir iš tikrųjų matyti būtent galbūt tą jų santykį su tuo, kurį jinai pasirinko, ar kuris ją pasirinko būtent su Jėzumi kabančiu ant kryžiaus, tai tikrai yra didelė dovana ir suvokti tą santykį, koks jis gali būti. Skaitydama knygoje taip pat skaičiau, kad motina Teresija dažnai prašydavo sunaikinti laiškus ir dėl to, kad jinai bijo įžeisti Dievą. Galvodama, kad būtent tam tokiam spontaniškam savo pasakymė, parašymė, galbūt būtent tuose momentuose, kuriuos išgyveno labai sunkius ir tamsius, kad jinai gali kažką pasakyti, parašyti, ką kiti žmonės kitaip supras ir galbūt pagalvos, kad jinai skundžiasi, kad jinai priekaištauja Dievui. Ir vat, būtent mane visada žavėjo ir žavė ta jos begalinė meilė, troškimas būti su Dievu ir net, sakykime, noras apsaugoti tą Dievą. Tai, ką jinai darė kiekviename vargšė, kurį sutiko, stumtame, kur iš tikrųjų jinai ėjo pas juos matydama būtent to Kristaus veidą. Bet manau, kad mums tokiem žemiškiem žmonėm iš tikrųjų labai svarbu suvokti būtent ir tą jos kančią, ir tai, kad, kaip sakote jūs, vyskupė, kad tai yra žmogus, kuris gyveno mūsų laikmetyje, kuris buvo silpnas, kuris turėjo galbūt kartais ir abejonių, bet sugebėjo išlikti ištikimas.
Kaip tu, Vilma, sakytas, mums žemiškiems žmonėms, atgalvoju, motinos Teresės pavyzdys, kaip tik primena, kad tas buvimas šiame pasaulyje, buvimas žemė ir buvimas tikinčio žmogumi iš tiesų nereiškia atitrūkimo nuo žemės, ta prasme, kaip mes kartais įsivaizduojam, žinai, maldą kaip kažkokį pakilimą nuo kasdienių rūpešių, tokį atsipalaidavimą kažkokiam tai lengvame, romantiškame debesėlėje, kažkokio tai malonių emociniai būsenai. Priešingai, tas kilimas prie Dievo, jisai skatina tikrai daug labiau prisiliesti prie žemės, negu mes prisiliečiam. Nu, turi, gal apie save reiktų pirmiausia kalbėti, bet tokiais kalbant vaizdais, kad mes kartais prisiliečiam, žinai, tokį, nu, vat, apsaugoti, aplankom, kažkur ar trumpam sustojam prie kažkokio vargstančio žmogaus, ten gerą žodį pasakom. Tai nėra blogai ir tai gerai, kad tai padarom, bet vis laik truputėlį tarsi, žinai, su kažkokiam steriliom pirštinėmis kažką prisiliečiam ar per stiklą pamojuojam ir nueinam toliau į savo patogų gyvenimą. Tuo tarpu motina Teresė, na, va, įvykdo tai, ką iš esmės ir Dievas įvykdo, įsikūnydamas ir prisimdamas žmogaus prigimtį ir ateidamas į mūsų realybę tokią, kokia jinai yra. Betliejuje gimimas ir tas be jokio ten komforto didelio ar ne, ar kažkas tokio buvimas su vargšais, atmestaisiais, atstumtaisiais, tas, kuris neturi kur galvos priklausti. Ir motina Teresė eina, vadyti, prisiliečia prie žemės ir prie to viso jos skurdo ir atšiaurumo tikrai labiau negu bet kuris turbūt iš mūsų. Tikėjimas neturėtų mūsų atitraukti nuo realaus gyvenimo, bet priešingai labiau leisti prisiliesti prie jo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taip, grįžtame vėl į laidą knygų lentynoje, kurioje šiandien kalbame apie motinos Teresės knygą Ateik būk mano šviesa. Laidoje esu aš, Vilma Banytė, ir laidoje dalyvauja gerbiamas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Bandėme pirmoje dalyje pristatyti pačią knygą ir motinos Teresės asmenį, ypatingai tamsą, kurią jinai išgyveno. Ir vyskupas prieš muzikinę pertrauką kalbėjo apie tą mūsų buvimą čia žemėje. Kai buvo motina Teresija, iš tikrųjų būdama dvasio žmogus, jinai visiškai ėjo kojomis šią žemę padėdama vargšams. Ką galbūt kartais sunku suvokti mums, o dar sunkiau padaryti, kadangi vargšai mums tampa tik tai kažkokia dalimi mūsų gyvenimo, kurį, kaip vyskupas sakė, gal pasveikiname per langą. Noriu pasakyti, eidama į studiją, aš taip pat žiūrėjau į vargšus ir turėjau tą pačią mintį, galvodama, kad jeigu mes juos priimtume, kaip priėmė motiną Teresį, iš tikrųjų kaip kenčiantį Kristų ir tikrai jį tai priimtume, tikriausiai vis daugiau pasaulyje būtų to prisikėlusio Kristaus, nei kenčiančių. Bet tai užduotis, kurią sunku įvykdyti ir matome iš motinos Teresės gyvenimų, kad tikrai tai buvo sunku. Norėjau dar paklausti tokį klausimą, kaip jūs manote, ar tai, kad motina Teresė dirbo su vargšais, iš tikrųjų visą laiką buvo skausme ir kančioje, ar tai irgi gali būti kažkiek susiję su tuo jos tamsos išgyvenimu? Nes atrodo, jei žmogus gyveni kažkaip šviesoji daugiau, nu, gal turi misiją kažką mokyti, ugdyti, esi toj kitoje aplinkoje, galbūt ir viduje yra kitaip.
Mes iš tolo motina Teresė visą laiką matėme kaip tokį giedro veido žmogų, tokios pavydėtinos, sakytume, ramybės, ar ne. Ir tik tai štai ši knyga, kurioje sudėti jos laiškai, dienoraščio, dvasinio dienoraščio epizodai atskleidžia tą tamsą, kurioje jinai pati buvo. Bet iš vienos pusės tai nėra visiškai netikėtas dalykas. Mūsų krikščioniškoje tradicijoje, kai mes prisimename šventuosius, jų gyvenimą, jų patirtis, pagaliau, kai žvelgiame į mūsų viešpatį ir mokytoją Jėzų Kristų, mes matome, kad buvimas kančioje ir tamsoje tai nėra kažkas tokio visiškai netikėto krikščioniui, tai yra krikščionio gyvenimo dalis, nes tai yra ir Jėzaus gyvenimo dalis. Jėzus ateina į mūsų gyvenimą, į mūsų tamsą, ją prisijima, ateina ne kaip tas, kuris tik tai, sakytum, sunaikina tą tamsą, pats jos visiškai nepaliestas, bet jis priima tą tamsą į save, jis priima mus labai giliai į save, su visa mūsų patirtimi, taip pat ir su mūsų kančia. Ir tas Jėzaus laikas, na, ne tik tada, kai jis ten buvo ir atmestas ir visaip, kai šaipomas iš jo ten visokiais būdais ar klasta bandoma jį pagauti kalbą ir taip toliau, bet ypatingai alyvų sode, jo mirties ant kryžiaus išvakarėse, tas vidinis toks apleidimas tamsa, bet iš kitos pusės yra ir tas šviesos momentas. Tėve, jeigu galima, tegul ši taurė praeina pro mane, tačiau tai būtų ne tavo valia, tas pasitikėjimas ir ant kryžiaus. Labai tie skaudų žodžiai, mano Dieve, kodėl mane apleidė ta visiška tamsa atrodytų iš kitos pusės. Toliau kiti žodžiai, į tavo rankas atiduodu savo dvasę, tas pasitikėjimas. Ir tą patį matome vienokiais ar kitokiais būdais, bet sakytum, ta pati tikrovė atsiskleidžia ir šventųjų gyvenime. Jeigu kalbam apie tamsą, apie labai gražiai rašė ir šventasis kryžiaus Jonas, dar prieš kelis šimtmečius, tas jo kūrinys įėjęs į dvasinės literatūros tiesiog klasiką, ar ne, tamsioji naktis, kuris ir tam tikrus dėsningumus atskleidžia pagal savo patirtį kalbėdamas, kaip žmogus, eidamas link Dievo, jisai perina per naktį, kuri jį apvalo, kuri netitolina iš tikrųjų nuo Dievo, bet padeda labiau priimti Dievo meilę. Mylėti Dievą dėl jo paties. Na ir čia, aišku, būtų visiškai atskira tema ir ne vienai laidai, kaip jis kalba apie tą tamsę naktį. Tai yra ir proto, ir jausmų, ar ne, naktis, ir aktyvioji naktis, ir pasyvioji, aktyvioji, kai žmogus pats Dievo meilės palytėtas stengiasi kažko tai atsisakyti, kas jam užstoja Dievą, kas šiaip gal savyje nėra, iš esmės blogi dalykai, bet tai vairūs tokios, na, kaip senas dar terminas, ar net jos apsimarinimo praktikos, bet iš tikrųjų tai jos tam, kad mes galėtume labiau apsivilti mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, sakant apaštalo Pauliaus žodžiais. Tai atsisakom to, kas mums trukdo eiti prie Dievo, kad mes galėtume skirti daugiau, nežinau, laiko, dėmesio Dievui. Tai, bet visada žmogui dar, gal ne visada lengva tą daryti, bet yra lengviau, kai tu pats esi šeimininkas. Tu pats nusprendi, kad aš dabar to ir to nedarysiu, bet pasiimsiu kokią kitą veiklą, kuri gal man netokia malonė iš pirmo žvilgsnio, bet yra prasmingesnė ir jaučiu, kad Dievas iš manęs to nori. tai vis tiek esi kažkiek tai pats šeimininkas to, ką darai. Bet kaip Kryžiaus Jonas Šventasis kalba paskui apie tą pasyvę naktį, kur jau ne žmogus reguliuoja šitos dalykus, bet savotiškai Dievas labiau pradeda veikti ir žmogus jau išgyvena tą vidinę tokią tamsą ir tą jausmų kažkokių taip nu, malonių jausmų, ištikėjimų, kylančios ramybės, tos apčiuopiamos tokios nebuvimą. Ne dėl to, kad nu, jis pats būtų taip nusprendęs, bet tie dalykai ateina ir jam reikia juos priimti. Ir jis tada vis tiek vat, pasitiki Dievu ir galiausiai visa tai per šitą tamsą jis yra vedamas, viešpaties vedamas į tą gilesnę vienybę, susivienimą su Dievu, kai Dievą myli dėl jo paties. Ir motinos Teresės gyvenime taip pat tamsioji naktis, jinai labai, labai matoma. Tik tai kas yra toks ypatingas išskirtinis dalykas motinos Teresės gyvenime, kad toji naktis nebuvo taip sąlyginai trumpa, jinai tęsėsi ilgai ir pasaulis jos nematė. Ir čia vat, man tokia dilema, sakau, iš vienos pusės suprantu tą tamsioji naktis, kuri padeda mylėti Dievą dėl jo paties. Tikiu ne todėl, kad man tikėjimas sukuria tam tikrą komfortą, kad Dievas man, nu, aš kažką sugalvoju, pasakau, viešpatie man padaryk tą ir tą, ir Dievas čia pat, nu, tarsi šokinėja aplink mane ir vykdo mano norus, bet tas, aiškia, ta naktis leidžia man mylėti Dievą dėl jo paties. Tiesiog pasitikėti juo, net kai jo nejaučiu. Motinos Teresės, nu, gyvenime ta naktis išryškina jos tikėjimą ir tą meilę, kuri nu, tikrai iš Dievo ateina, kuri jinai sako, jeigu gerai dabar prisimenu, tuos, skaitykite knygą, ten rasite tiksliau tuos jo žodžius, kad viešpatie, net jeigu man reikėtų ir visą amžinybę, va taip nepatirti tos tavo meilės, vos nu, sutinku būti toje tamsoje visą amžinybę, kad tik tie vargšai ir kiti žmonės labiau patirtų tavo meilę. Toks tikrai nu, Dievo įkveiptas pasiaukojimas. Aš galiu priimti tą kančią, kai matau jos prasmę. Išgyventi, nežinau, labai įvairias patirtis, net ir labai sunkias, bet mylėti. Ir tas yra tikrai nuostabu motinos Teresės gyvenime. Žinau, dar galvoju apie tai, kaip mums, nu, teisingai sakoma, kad žmogui reikia išsikalbėti, išsakyti tai, kas yra mumyse, neužsidaryti su savo sunkiom mintim, sunkiais išgyvenimais. Reikia dalintis ir neužsidėti tik kaukę kažkokią. Ir aš galvoju, kaip yra su motina Terese, su jos visą tą patirtimį. Ir man tiesiog atrodo akivaizdu, kad tai, ką mes matėme, toli gražu nebuvo kaukė. Motina Terese, iš vienos pusės ji nesiskundė visas pusės pasaulio, žinai, kaip čia man sunku, kaip čia man blogai, kokie sunkus išgyvenimai, man reikia dabar atostogų ar kažko tokio, žinai, ir tokios pagalbos, bet jos toks gilus buvo tas santykis su Dievu, kaip su asmeniu, kuriam jinai viską atidavė, viską patikėjo ir ta prasme neliko tada to poreikio dar kažkam, tai tarsi, žinoma, jos dvasios tėvas ar ne, tie žmonės, labai daug siauras ratas, su kuriais turėjo, nu, kaip tikinti žmogus, turinti savo nuodėmklos į palydėtoją, kuriam atvirai viską tai kalbėdavo. Tai va, jinai išsakė Dievas ir tie nu, patys artimiausi žmonės, nu, Dievas matė viską, nuodėmklausiai, dvasios tėvai, tiek, kiek tai buvo įmanoma matyti, ar ne, ir viskas. O toliau ta ramybė, ta meilė, ta šviesa einant į išorę, bet jau ne kaip kaukė kažkokia, bet kaip rezultatas to didžiulio pasitikėjimo Dievu. Viešpatie, esu tavo, tau priklausau, priimu iš tavęs visą tai, ką tu man duodi. Buvo laikas, kai ir motina Teresė išgyveno tą nu, paguodos tą laiką, didelį tą meilę, kurią priėmė visam laikui, kaip neatšaukiama Dievo dovana. Ir pasitikė, kad ta meilė yra, net jeigu jos nebejaučia. Ir todėl gali tada gyventi tą meilę ir daryti tuos visus artimo meilės darbus, nors viduje išgyvena didelę kančią, per kurią jinai yra susivienijusi su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, per kurio kančią mes esam atpirkti.
Taip, viskubė, mane taip pat nustebino tai, ką perskaičiau knygoje, kad pirmą kartą motina Teresija, tuo metu dar būdama sesuo Teresija, apie tą savo kančią užsimena dar prieš amžinuosius įžadus Loreto vienuolynę. Tai iš tikrųjų Dievas ją ruošė tai kančiai ir tikriausiai vis didesniai. Kas man ir nustebino, aš tada galvojau, kad jin taip padėjo patirti vėliau, kai jau dirbo su vargšais, kai buvo galbūt žinoma ir to nenorėjo būti žinoma ir matoma. Bet iš tikrųjų, kaip jūs sakote, tas jos kelias buvo labai ilgas ir galbūt būtent toje kančioje jinai iš tikrųjų įgyvenino tą savo pašaukimą ir tai, ko jinai pati norėjo, būti visiškai dievų. Nes toje kančioje Dievas buvo kartais, man taip atrodo skaitant knygą, bet jos jau nebebuvo. O dirbdama su vargšais, nors jinai ir siekė, kad juos nematytų, bet vis tiek matyt buvo tokia dievo valia, kad jinai matoma ir girdima, ir šiandien matoma ir girdima. Ir tenai galbūt jinai net nesijauti tiek įvykdžius pašaukimą, kiek toj savo kančioj. Galvoju, kad tai gali būti tas jūs kančia. Nes taip pat ir skaičiau, vat, kunigų, dvasios vadų tuos pasakymus, kad motinos Teresės pašaukimų pagrindas ir buvo būtent ta kančia ir susivienijimas su Jėzumi ant kryžiaus.
Na, išties, Vilma, kai tu paminėjai tą, kad motinos Teresės tarsi nebeliko, bet Dievas joje, tai prisiminiau iš karto vieną mintį iš tos knygos ir aš išties su šita knyga buvau 2013 metais, nu, tai prieš 3 metus tiesiog tokiam asmeniniam rekolekcijom nuvažiavęs, berods Paparčių vienuolynę, užsidaręs ir va, skaitydamas po truputėlį tą knygą, melsdamasis, mąstydamas ir kai kurias mintis pasižymėjau, tai pati pirmoji, kuri iš tos knygos, kurią aš užsirašiau tiesiog atskirai rašydamas, kad gal geriau įsiminčiau ir panašiai, iš 289 puslapio tos knygos, kur motina Teresė sako, Dievas negali pripildyti to, kas yra pilna, jis gali pripildyti tik tuštumą, visišką skurdą. Ne pagal tai, kiek mes turime duoti, bet pagal tai, kiek esame tušti, galime su kaupu priimti ir leisti jam gyventi mumyse. Nesvarbu, ką jaučiate jūs, svarbiausia, kad jis jumyse jaustųsi gerai. Nukreipkite akis nuo savęs ir džiaukitės, kad nieko neturite, kad esate niekas. Padovanokite Jėzui plačią šypseną, kas kart, kai jūsų menkumas ima jūs gąsdinti. Tai va, tokia mintis motinos Teresės, kuri irgi atsispindė, manau, ir iš ankstesnių laikų, dar ir kitų šventų tos mintys, kad Dievas ateina tada, kai mes nu, nesusitelkiam patys į save, kas mūsų laikais na, yra tam tikros racijos, kad nu, išvilksnis į save, pažinti save ir taip toliau, bet kartais mes per daug susitelkiam į save, į savo gebėjimus ir negebėjimus ir matom tik save, bet va, tas Iš krikščioniškosios tradicijos ateinantis tas mokymas žvelgti į Dievą ir palikti, leisti jam veikti, neišsigąsti savo ribotumų ir savo menkumų, leisti apyvartą tuos talentus, kuriuos Dievas mums yra davęs ir kuriuos pažįstam ir turim pripažinti, bet iš kitos pusės, kaip motinos Teresės gražus tas raginimas, kai ima tavo menkumas, tavo ribotumas tave gąsdinti, padovanok Jėzui plačią šypseną. Tas pasitikėjimas, kad viešpatie, tu esi pagrindinis veikėjas. Tai, aš manau, labai tokia nu, graži ir prasminga mintis mums pakvietimas nu, nepamiršti to šypsenos, šypsotis ne tik tai vieni kitiems, bet nusišypsoti Dievui. Ir kad tai vėlgi nebūtų tik kažkokia tarsi kaukė, ar ne, prieš Dievą nu, mes jokios ten kaukės negalim užsidėti, bet kartu kaip mūsų pasitikėjimo ženklas. Dieve, tu geriau matai, koks esu mažytis žmogus, kokie esu dulkelį, bet tu mane myli ir aš atsiliepiu į tai savo šypseną ir pasitikėjimą. Ir tada Dievas padaro nuostabius darbus ir mūsų gyvenime gali atlikti nuostabius darbus.
Ir manau, kadangi baigėsi jubilieniai gailestingumo metai ir taip pat skaičiau popiežių kalbant apie gailestingumą, jisai irgi mini tai, kad gailestingumas prasideda nuo pasitikėjimų. Tai manau, ši knyga yra mums svarbi ir šių metų pabaigoje ir galbūt todėl, kad dabar rugsėjis ir žinių metas ir visi trokštame būti pilni, galbūt kaip motina Teresė sako, kai kartais turėtume būti tušti ir priimti tuos kitus, kurie ateina pas mus gauti tų žinių. Ar jūs galėtumėt pasakyti trumpai, kas šią knygą galėtų skaityti, kam jinai galėtų būti naudinga?
Aš pakvieščiau tikrai ir mokytojus, ir besimokančius, ir bendrai mūsų tikėjimo brolius ir seseris, paimti šią knygą ir skaityti ne tik dėl žinių, bet ypač dėl išminties, kad patirtume to, ne tik tai kažką sužinotume apie motiną Teresę, bet kad patys pasimokytume tos gyvenimo išminties, kaip pasitikėti Dievu ir kaip Dievui leisti veikti mūsų gyvenime. O ypač, kaip minėti gailestingumo jubilėjaus metai, gailestingumas kaip konkretus artimo meilės darbai. Gailestingumo jubilėjus praeina, bet pats gailestingumas kaip ta tikrovė nesibaigia ir mes visi esame kviečiami į tuos artimo meilės darbus. Meilės darbus kūnui ir sielai, ir kurie iš esmės tas lemiamas yra kriterijus, pagal kurį paskutiniame teisme mūsų amžinybė nuo ko priklausys. Ir motina Teresė yra ypatingas to pavyzdys daryti artimo meilės darbus. Jėzus sako, buvau išalkęs, buvau ištroškęs, mane pavalgydinote ir pagirdėte. Tai skaitykime. Knyga Motina Teresė, tai būk mano šviesa ir tegul ji mus įkvepia taip pat jiems gailestingumo darbams, kurie kyla iš mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu.
Ačiū viskupė už šį pakvietimą, paraginimą, ačiū už dalyvavimą laidoje ir atsisveikiname su visais su Dievu.
Sudie.